Nu, saprotiet, nu, jautājums ir vien, nu, kā var izdzīvot par valsts noteikto ienākumu, viszemāko ienākumu, kas pie pilnas darbas lodzes nenodrošina cilvēku cienīgu eksistenci, izdzīvošanu.
Nu, respektīvi, jūs nāksat vēlreiz pie jaunu ministra
kaut kādiem priekšlikumiem. Nē, es domāju, ka mēs arī ar jauno ministru to runāsim. Protams, tas ir tā ir politiskā izšķiršanās, bet manuprāt, ka turpat nu, pati loģika, nu, ja mēs skatāmies, ja teiksim, uz arī uz statistiku, tagad vakar laikam bija pat centrālā statistikas pārvaldes dati, ja, kad piektdaļa Latvijas iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības riska sliekšņa. Faktiski, situācija nav mainījusies. Principā atsevišķām iedzīvotāju kategorijām situācija pat pasliktinās.
Nu,
bet ja mēs atgriežamies pie tā paša, ka kādam ir jāņem nos, nu kam tad ņemt? Nu labi, jūs minējāt, tur ir valsts kontrols, pieminētie izšķērdētie līdzekļi, bet
tur nepietiks.
Jā.
Nu, tas jums ir jāuzdod premjeram, jo, ja es būtu premjers, es varētu atbildēt. Bet es esmu tiesības sargs un es varu norādīt uz trūkumi.